Gaurkoan kronika berri baten saila abiatzen dugu, zinemari buruz, eta gurekin dugu Atalant zinegeran lan egiten duen Ana Izagirre Olagarrai, egunon?
Egunon.
Beraz, zinema kronika unentzat izenpetu duzu, hilabetean behin beden egiteko, edan zer da zure funtzioa hasteko Atalant zinegeran?
Euskal filma, euskal zinemaren banatzeko hartu naute Atalanten urtahilaren lehenetik goiti.
Beraz, hautatu dituzu saile ezberdinak, kronika unentzat, gaurkoan zertaik nahi duzu hasi?
Lehen bailen nahi nuke euskal zinemari buruz fokus txiki bat egin. Gero aipatuko dautzuet hiru gaualdi, datozen egunetan ukanen ditugunak Atalanten, eta azkenik film bati buruz hitz batzu ezan, ala nire iritzia eman. Euskal zinemak geroz eta ezagutzak gehiago lortzen du gure lujaldean, hemen, iparaldean, batez ere azken iruzpalau urte hauetan. Denek edo antxu denek ikusi dugu Amama, arrakastarik gehian izan duen azken euskal filma, Asier Altunak egina, iaz estreinatu zena iparaldean eta Frantzia osoan. Emanaldiak izan dira Bordelen, Tolosan, Montpellieren. Badakizue zonbatek ikusi duten Amama filma lujalde hoietan, 10.000 ikusle baino gehiagok. Kopuru biziki ona da, euskal film batentzat, eta batez ere hasi berri den zinema banatzaile batentzat. Baionako Atalant zinema gela, 2004an hasi zen euskal zinema banatzen, Asier eta biok dokumentalarekin. Banatzeak erran nahi du egiten diren euskarazko edo euskaldun batek ekoiztutako filmak aurkitu, aukeratu eta edatu, iparaldean zein Frantzia guzian ikusgai izan daitezen. Eta guk euskaldunok gure tokiko zinema hobeto ezagut dezagun, baina ere euskal zinemak bere mugetatik haratago oihartzun handiago bat izan dezan. Hain zuzen ere, 2014an Estatu Batuetako Oscar zinema lehiaketarako, Espainiak Loreak euskal filma hautatu zuen atzegitar filmen sailan bere herria errepresentatzeko. Eta nik Loreak iaz Zelanda Berritik ikusi nuen Netflixi esker.
Bai.
Beraz, hala, euskal zinemak fama badu. Eta 2014 urtetik geroztik, Atalantek euskal kultur erakundearen partaidetzarekin bost film banatu ditu. Asier eta biok, Dans leur jeunesse il y a du passé, iparaldean ekoiztu zena, Lasa eta Zabala, eta Jaialai Blues, Laurak dokumentalak, eta fikziozko film bakar bat, Amama. Eta iparaldean ere, naiz eta gutiago izan, filmak ekoizten dira. Aipatu bezala, Dans leur jeunesse il y a du passé, baita ere, Siberutarrez egina izan zen Xora filma, edota Jose Antonio Sistiaga margolari donostiarari buruzko dokumentala Sistiaga Une histoire basque, Baionan ekoiztua. Hots, ohartzen gira, egoaldean, zein iparaldean ere, zinema egin daitekela. Eta zorionez, Atalantek hasi duen banaketa lana saritua izan da. Bi aldetatik, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, lehenik diru laguntza batekin, eta Frantziako CNC zinemaren erakunde publikotik. Unek joan den irailaren 28an, Atalanti zinema gela behitzailearen saria, gai diru laguntza bat ere, eman baitzizkion. Hots, euskal zinema geroz eta ezagutza gehiago irabazten ari da Frantzia mailan. Berri ona. Arrakasta unen ondorioz, Atalantek Gabarra film izeneko egitura berria sortu eta langile euskaradun bat hartu du, beraz ni, euskal zinemaren banaketa garatzeko. Hala, urrengo kronikan proposatzen dizuet aipatzea martxoaren inguruan estreinatuko dugun ondoko euskal filma, Kalebegiak izena duena, Donostiari buruzko 12 labur metraiez osatutako filma eta iraganden Donostiako zinemaldian aurkeztu zena eta laister, otsailaren 19an Bartzelonako euskal etxeak antolaturiko euskal zinemaldian pasatuko dena ere.
Nahi nuen gauza bat jakinatik, olako filmak, eskual filmak banatzen direlarik kanpoan, dira jatorrizko bertsioan azpitituluekin edo botzak doblatuak dira ere batzutan?
Guk Atalantekin azpititulatuko ditugu. Gero egoaldean badira atzegitar film batzuk euskaraz bikoizten dituztenak. Guk euskal filmak banatuko ditugu, beraz, ez dira beti euskaraz, batzuk espainolez dira, edo hitzik gabe bat ere. Baina, bai, frantsesez azpititulatuko ditugu, zeren eta gure xedea da filmak Frantzia osoan ikusiak izan ditezen.
Ikusleek nahiago dute batzutan jatorrizko bertsioan ikusi ez? Azpitituluak irakurtuz, baina iazko botzak eta iazko giro hori ukaiteko ez gehiago?
Ah, bai. Niretzat biziki importanta da film bat, edo zein hizkuntzatan, jatorrizko bertsioan ikustea zen da aniz galtzen da, bikoiztua delarik, nire ustez.
Ah, poste naiz astindu eskua.
Ondotik, zer nahi zinun aipatu gaurkoan?
Ondoko egunetan, izan ditugun gaualdi interesgarri batzuk. Kasualitatez, aipatuko ditudan gaualdiek badute zerikusia, gazteria eta gaztetasunarekin. Beraz, aski interesgarria da. Otsailaren 7an, aste artez, arratseko 8ak terditan, otro zinema gelan, Dominik Cabrera zinemagilearekin topaketa bat izanen da, bere azken filmaren emanalditik landa. Corniche Kennedy, Maylis de Kerangal idazlearen ber izeneko eleberriaren egokitzapena. Marseilleko itsas bazterrean nerabe lagun talde batek uda bero eta eguzkitsua gozatzen du. Itsas labar batetik jauzi egin eta irrisku handiak hartzen dituzte, batzuentzat kezkak eta beldurrak gainditzeko, besteentzat azkarrago bizirik sentitzeko. Ondutik, otsailaren 9an, ostegunez, arratseko 8etatik goiti, Baionako Magneto kontzertu aretoarekin batera, Qualudes Churchen kontzertu bat izanen da Jim Jarmusch zinemagile estatu batuagaren film berriaren emanaldia aintzin. Gimme Danger, Iggy Pop eta The Stooges taldearen epopeia kontatzen duena. Beraz, zatoztedeak rock-punk giroaren inguruan gaualdi oroigarri bat pasatzera. Eta azkenik, nahi nuke aipatu estreinaldi berrietan dugun Conte des Blessures filma. Film hori 2016ko Donostiako zinemaldiko zuzendari berri sarirako hautagaia zen, eta iazko Donibane Lohizuneko nazioarteko zinemaldian epaimaiaren saria lortu zuen. 24 urteko Vincent eta bere aitak harreman eta komunikazio komplikatua dute. Aitak semearekiko maitasuna ezin adierazi, ez da erakutsi. Semeak bere haserrea eta bere kezkak eta zauriak punk musikan eta bere gorputz osoa estaltzen duten tatuajen bidez adierazten.
Vincent, Julia, Vincent.
Bien artean, Julia, aitaren neska laguna, norentzat Vincentek desira nahikunde gorria sentitzen hasten duen, eta pixkanaka bi gorputzek sensualitate handiarekin elkar aurkitzen dute.
Vous entendez bien avec mon père?
Itz gutirekin, baina begirada intentsuen bitartez. La, la, la,
la, la. Hala, gaurko egina dugu zure kronika honen itzulia?
Bai.
Bo, be, mizeskerain itza naiz, eta be, maiten auzugu itzordu hilabete baten burian, nahi baduzu?
Bai, plazerikin.
Mizesker.
Deusetaz, adio.
Dugu.